me metastas, infrakso, mundje malignje, diabet, të cilët pasi të realizojnë kontrolet të specialistët, qërsohet nëse duhet ose jo të ndryshohet terapia, thekson Çollakova. Ndërkohë që një pjesë e madhe pacientëve që u ishin anuluar intervenimet kirurgjike për shkak të pandemisë së koronavirusit, janë thirrur nga klinikat në bazë të një liste ku në krye janë vendosur pacientët që janë me prioritet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompania farmaceutike AstraZeneca ka njoftuar se ka ndalur tani për tani testimet e vaksinës për koronavirus pasi një vullnetar është sëmur për arsye të panjohura. Vaksina që është duke u zhvilluar së bashku me Universitetin e Oxfordit është konsideruar si një ndër projektet më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kompania farmaceutike AstraZeneca ka pauzuar testimet e një vaksine për koronavirus pasi një vullnetar që ka marrë vaksinën është përballur me përkeqësim të paqartë të gjendjes shëndetësore. Vaksina që po zhvillohet nga AstraZeneca dhe Universiteti i Oxfordit në Britani është një prej projekteve më premtuese në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. AstraZeneca ka thënë përmes një deklarate më 8 shtator se rishikimi standard i procesit është nxitur pasi një vullnetar është sëmurë dhe kompania ka pauzuar vaksinimin për të lejuar analizimin e sigurt të të dhënave nga një komitet i pavarur. Kompania ka konsideruar këtë vendim si veprim rutinor, duke thënë se duhet të ndodhë kur potencialisht ka përgjegjësim të paqartë të situatës shëndetësore gjatë procesit të testimit. Kjo ndalesë përfshin edhe testimet e kompanisë me 30.000 pjesëmarrës në Shtetet e Bashkuara, si dhe studime më të vogla në Britani, Brazil dhe Afrikën Jugore. Vullnetari që është sëmur pritet të shërohet sipas State News, që fillimisht ka raportuar se testimet janë ndalur për shkak të dyshimeve për reaksion serioz. Njoftimi i kompanisë AstraZeneca është i pari që përbën ndalim të testimeve për këtë vaksinë me qëllim të kryerjes së një hetimi për siguri. Ky njoftim ka ardhur në të njëjtën ditë kur kjo kompani, së bashku me 8 të tjera, kanë lëshuar një deklaratë të rrallë duke kërkuar që të ndiqet rruga e shkencës dhe të shmanget politika. Këto kompani e kanë cilësuar njoftimin si thirrje historike pas rritjes së shqetësimeve për standardet e sigurisë dhe presionit politik për zhvillim të vaksinës. Ky njoftim ka pasur deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se vaksina duhet të jetë gati para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se rreth 180 vaksina potenciale janë duke u testuar në gjithë botën, mirëpas njëra prej tyre nuk ka kompletuar testimet klinike. Kjo organizatë ka thënë se nuk pret që vaksina të përmbush kërkesat e saj për efikasitet dhe siguri nëse miratohet këtë vit për shkak të kohës së shkurtër të zhvillimit. Mirë po pavarësisht këtyre deklaratave, Kina dhe Rusia kanë nisur vaksinimin e disa punëtorëve me vaksinat të zhvilluara brenda shteteve përkatëse. Të gjitha prej tyre janë ende në listën e OBSH-s si vaksina për cilat po kryen ende testime klinike. Përndryshe, për koronavirusin e ri është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, 27 milion persona janë infektuar me këtë virus në nivel global. Prej tyre, mbi 870.000 kanë vdekur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në takimin në Washington Serbia nuk e ka pranuar njohjen e ndërsjellme e Kosovën. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti janë takuar javën e kaluar në shtëpinë e Bardh, ku edhe kanë nënshkruar një marrëveshje për normalizimin ekonomik. Marrëveshja e nënshkruar në praninë të presidentit amerikan Donald Trump parashë mesirash edhe njohjen e ndërsjellme midis Kosovës dhe Izraelit, duke folur me gazetën Sarajevese Dnevni Avaz. Vučić tha se Izraeli është shtet sovran dhe se ka të drejtë të bërë çfarë të dëshiroj. Vučić tha se Serbia i dërgoi një mesazh Izraelit që ishte i qartë, por ai nuk dha më shumë detaje. Antarët e presidencës Trepal Shem të Bosnjë-Hercegovinës kanë vendosur që të mbajnë dy seancat e jashtëzakonshme më 17 shtator, në të cilat do diskutohet çështja e njohjes së Kosovës dhe zhvendosjes së ambasadës së Bosnjës nga Tel Aviv në Jeruzalem. Kërkesa për të shqyrtuar njohjen e Kosovës është bërë nga antari i presidencës Željko Komšić dhe tjetra për zhvendosjen e ambasadës nga antari tjetër i presidencës Milorad Dodik. Çështja e Kosovës ka qenë temë diskutimi të mërkurë në Sarajevo dhe mes zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer dhe antarëve të presidencës së Trepalshit të Bosnjës. Një zjarë është raportuar të kishtë shkatruar kampin më të madhë të migrantëve në Greqi, Moria që dhe gjendet në ishullin Lesbos. Mërreth 25 zjarëfikës dhe 10 pajisje tjera kanë luftuar zjarët, ndërkohë që migrantët janë evakuuar. Gjendja shëndetësore disa prej tyre është rënduar për shkak të ekspozimit ndaj tymit. Në disa raportime është thënë se migrantët që kanë qenë duke protestuar kundër rregullave për koronavirus mund të kenë nisur zjarrin, ndonse ky pretendim nuk është konfirmuar. Në zonën Moria strehohen rreth 13.000 persona apo 4 herë më shumë se sa kapaciteti zyrtar i kampit. Shtetet e Bashkuara do tërheqin më shumë se 1/3 e trupave ushtarake nga Iraku brenda disa javëve, ka thënë komandanti amerikan për lindjet të mesme Kenneth McKenzie. Ai u ka thënë gazetarëve se prezenca e trupave ushtarake do të zvogëlohet nga 5200 në 3000 gjatë muajit shtator. Ushtarët që do të vazhdojnë të jenë në këtë shtet do të angazhohen për këshillim dhe ndihmë të forcave të sigurisë irakiane në zhdukjen e gjurmave të fundit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump ka rikonfirmuar se planifikon të largojë të gjithë trupat nga Iraku sa më shpejt që është e mundur. Prezenca e trupave amerikane është kthyer në problem të madh në Irak së fundmi, përgatitësisht prej kur Shtetet e Bashkuara kanë vrarë gjeneralin iranian Qasem Soleimani përmes një sulmi me dron në Bagdad në janar të këtij viti. Moska ka akuzuar shtetet e grupit të 7 vendeve më të industrializuara që njihet si G7 për fushat masive të dezinformimit me qëllim të rritjes së mbështetjes për sanksione rreth rastit të elmimit të kritikut të Kremlinit. Aleksej Navalny, lideri opozitar 44 vjeçar, është duke u trajtuar në një spital në Berlin pasi është përkeqësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agjentit nervor të kategorisë ushtarake Novichok. Në një deklaratë ministrisë së jashtme ruse është thënë se sulmet pa bazë ndaj Rusisë janë duke vazhduar në Kohjan, siç është thënë çasjes jo konstruktive të autoriteteve gjermane. Aty është thënë se histeria rreth këtij rasti vetëm po rritet dhe se detyra kryesore nuk është kujdesi për shëndetin e Navalnit, mirë po mobilizimi për sanksione. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në emisionin e radhës nga Praga. Bashkëmiro të gjofshim.